Protože ta síla Boží byla tak velká, že jako, no to nebyl 17. rok tady v tom podobenství, rozumíte? To je konec. A já jsem z toho konce šel na zpátek. To je taky s ním způsobem těžký, nemyslím si tak lehký. Nejtěžší bylo u Ježíše Krista, že se narodil jako blbý dítě, ne? Jako hloupé dítě, obyčejné. To bylo nejtěžší, to bylo těžší než kříž. Věřte mi to. A u mě bylo také v 17 letech něco těžšího, o čem máte ani zdání, že taková tíha může na člověka být, padnout. Protože jestliže jdete z dola nahoru, tak ze všech stran jste polepení obrazy a ty vás chrání před nečasem, jak ta řekla. To jsou živé obrazy, které jsou vaším brněním. A následkem toho ani zdaleka svatá Terezie nebo její kumpáni tolik netrpěli jako já v 17 letech. Pamatujte si to. Protože to šlo z hora dolů. Tato cesta není neznámá, ale není prošlapaná. To vůbec není cesta, po které se dá kráčet. To je Tao. A kdyby se tam dalo udělat jenom krok, tak to není Tao. Není to cesta, po které se nedá kráčet. Je to cesta, to je zhora, je poslední Laoce ukazovat cestu z hora dolů. Ještě si někdo něco říct. Napovídá mi tady někdo z vás, že aby mohlo dojít, aby to poznali, k tomu rozdání těch živen, že musí být dosaženo určité míry sebepoznání. Ale já vám něco řeknu. Není to tak jisté. Protože kdo měl tu míru poznání těch svých služebníků, to byl ten hospodář. On si je vyvolil a neptal se jich, jestli chtějí, nebo on si vybral tři služebníky a už to bylo. Jo? Nezapomeňte tam na nic z toho, co tam je napsáno. On si je prostě vybral. To je něco jiného, když přijímal Ježíš Kristus učedníky, tak si je nevybral. Mu je vybral otec, ale tady si je hospodář vybírá sám. Či nesmíte si myslet, že se všechno dá nenokopit to vyložit. To se nedá. A nesmí se tam ani slovo vynechat. Nesmí. A to vás upozorňuji. On si je vybral a jednoho vybral špatně, víte? Panečku, to byl výběr. To jako když ten otec vybral 12 učedníků a jednoho si vybral špatně, víte? Ne, ono je řečeno tím, že i při tom výběru z té vrže, jak jsme si řekli, že je to schopnost hospodářova nebo boží, nebo jak chcete, při tom výběru musí být počítáno na to, že ten člověk musí i při tom výběru od Boha pocházejícím, musí mít v sobě nějakou zálohu, třeba že malou, aby uživil taky v sobě to zlo relativní. To musí mít. A ten člověk zakopává potom, to relativní zlo zakopává tu hřivnu, ano? Ale neutrhává od nic. Takže mohli bychom to snad nějak shrnout. Víte, já teďka o těch podobenstvích chci něco jiného, ale upozorňuji vás na to, že to není to poslední, co od nich můžu chtít. To podobenství jsem vykládal mockrát, takhle ne, protože teď chci výklad těch prvních 30 let a tam jsem vám napovídal, až mu došlo všechno samo, jak mi správně říkáte, tak dovršil všechno s celou třicítku a mohl jít do Jordánu. Zde je má matka, že? A tak dále. To mi to tam stačilo. Ale já netvrdím ani teď, že vykládám všechno. To není možné. Mně stačí dneska už daleko... Já jsem spokojen s daleko větším množství věcí vyložených, protože já už musím jít dál za ten výklad původní. A až budu vykládat třetí stupeň, ještě dál. Vrátím se k tomu podobenství a z toho vyložím znovu. Nemějte mi to za zlý. Já o tom vím, že budu to vykládat jinak. Ale tady právě výklad podobenství a výklad života Ježíše Krista, to je ne věc názoru, ale věc stupně. A takže já to můžu na různé stupně vykládat. Je to vždycky správně, ale platí to na určitý stupeň. Takže když jsem na stupni nejnižším, tak vůbec toto, co tam teďka vám říkám, já vás nepasuju na rytíře na prvním stupni, nepotřebuju vůbec, nepotřebuju to. To jsem nevědomý a dosti jsem nevědomý. Dokud nejsem mentálně dospělý, jak jsem nevědomý. Já jsem byl mentálně dospělý v 17 letech, začal jsem být vědomý. A tím jsem byl absolutně nevědomý. A mě naštěvovala moc boží. A já jsem nevěděl, že to moc boží, přátelé. Já jsem začal věřit, no to je opravdu vrchol nevědomosti. Já neznám hrubší nevědomost. U vás vás zřejmě navštěvuje, ale vy jste na jedné straně vzdáleni od někoho, kdo by vám to vysvětlil. Žádný kněz mě to nevysvětlil, já se taky na něj neptal. Nikomu jsem taky nevysvětlil. Ani vlastní matka si s tím neví rady. Žána. Nikdo vám nemůže pomoci, jste úplně sami z té své nevědomosti. Ta nevědomost je totální prostě. Kdyby měl poměrně vyspělý člověk duchovně, ty stavy, jako jsem měl jako dítě, tak by mluvil právem o velké milosti. Ale protože, no, to nebudu dál rozvádět. Prosím? Díkem. Že hříchu nečiní, ale vytváří překážky na cestě, někdy téměř nepřekonatelné. To je to, jaký má charakter ta nevědomost. Takže na těch 17 let, jak víte, jsem měl veliké překážky od těch operací, všechno vlastně potom vyhazoval ze školy. A to byly překážky samý, ne? A mezi tím bylo ještě něco jiného. Ta ruka bolela. No. A já jsem nevnímal jako ostatní děti, hlavně zrakově. Já jsem neměl, že zrak potřebuje nejvíc prany. A když tedy ji nemá, tak vidí třeba jasně, není krátkozraky, nebo nevidí to v těch barvách, jako to vidím teď, nebož vidí to skvrnité třeba. Já jsem neviděl nikdy bílou stěnu mládí. Samý kola barevný. To se o to sám nezdálo. Nedostatek správného složení krve a slabost. To se projevuje především ve zraku. Ono mu to tam tom zraku vynechává. On to zaregistruje, ale ne v té kvalitě, nejbrž horší, protože spotřebuje strašně moc prany a to zase pochází z cirkulace krve, ne? No a ty je málo a je špatná a tak dále, to všechno je to normální. Že bych vám to všechno neříkal a že bych se smířil s tím, že jsme první stupeň odbili, že mu dostatečně rozumíte tak, abyste mohli pochopit i ty ostatní stupně, a že to, co nám chybí, jako jsme to nedovyložili, to si vyložíme, budeme muset vyložit na druhém stupni, bez toho se neobejdeme. A tak možná, že uděláme kompromis, ne? Jezeme třeba z Boba, ten nám vyloží ještě jedno podobenství, nebo nikdo nebude napovídat, že ano, ani já. A on se směje tak kyselé, že to neuděláme. To mně stačí. Já ten jeho kyselý smích, ten je tak jedinečný. Jsou někteří lidé, kteří nedovedou utajit svůj duševní stav. Ten by byl ohromným hercem, on by se vžil do toho herectví a ten by to zahrál, panečku, ohromně. To je toho pána, jo? To už to máte znamenáno, abychom měli jistotu, že jsme nic nevynechali. Protože když to řekneme toho tolik, co on, tak to by muselo stačit přeci. On je dost... Na tomto prvním stupni, aby člověk mohl duchovně vidět, potřebuje k tomu svobodně na Boha zaměřenou vůli a čisté svědomí, říká on. Tak já mám dojem, že si o sobě myslíte, že máte svobodnou vůli na Boha zaměřenou. Tady, že vám v tom nikdo tady nebrání, že aspoň ten týden můžeme se svobodně zaměřit svou vůli na Boha. A on potom říká, svoji závorku vynechám, rozlišuje Rojsbrek předem přicházející a následnou milost. Předem přicházející milost na tomto stupni, jak jsme si vyložili, spočívá v tom, že člověk trpí. Neví proč. A víme už, protože to jde dál do druhého stupně, že je to předem přicházející milost. Utrpení je předem přicházející milost. To je nová pro vás definice. Takže by bylo dobře, kdyby se chtěl snadno dostat přes tento stupeň, aby své utrpení považoval za předem přicházející milost. To by bylo opravdu správné pojetí prvního stupně. Trpím a je to předem přicházející milost. A to znamená, že bych se měl podvolovat veškerému utrpení dobrovolně? To ne. Je to sice známka blížící se milosti, to je pravda, ale je taky otázka, jestli je to jediná známka blížící se milosti. To už on tady nerozeznává, ale my bychom to měli rozeznávat. Protože musíme to přeci od toho 14. století trošičku vylepšit, ne? A stěžovat na vlastní hříšnost, to vy děláte často, ale má stejnou měrou ho trápit hříšnost lidí ostatních. Protože on musí na tomto stupni především odbourávat pocit oddělenosti. Čili, dejme tomu, milosrdenství na tomto stupni se správně projevuje tím, že trápí člověka hříšnost nejenom vlastní, nýbrž úměrně ostatní a také jejich duchovní vědomost. A myslím, že také vlastní nevědomost by měla člověka trápit víc než jeho hříšnost. To ovšem není druh našeho bezmocného trápení, nýbrž, on tady říká, on to bere církevně, neutuchající péče obojující církev. Člověk má přirozený základní sklon k Bohu. Tyto předpoklady může mít. Když totiž může, to je, tady říká, co je dovoleno si o sobě myslet. Mám přirozený základ sklonu k Bohu, který pochází z jiskry duše a z vyššího rozumu, které si pořád přejí dobré a nenávidět zlé. Dochází obnovování, vylévání božské milosti jako paprskem slunce do duše. Začíná zářit nadpřirozené světlo, níž Bůh osvěcuje duši nadčasově v krátkém nyní. Takže vzniká Boha a člověka spojující láska. Podívejte se, to patří všechno do prvního stupně, že se utíká do Egypta. To se nedá dělat později. To dítě má být už od mládí učeno k tomu, aby nerezignovalo na pokrok duševní, když vidí duševní vyspělost velkých lidí. Aby si nemyslelo, že je méně cenné. To ne. Takže, když to takhle bere, tak se dá snadno vést, učí se trpnosti, úměrně s aktivitou. Nebrání si taky v aktivitě, to jsou trpnosti. A teď on to rozkládá. Přichází. Rozlišuje trojí příchod Kristův. Ten první historický stání se člověkem, z lásky k člověku, druhý denní příchod Kristův v každém milujícím lidském srdci, vždy podle náklonnosti, a za třetí příchod Kristův v hodině smrti a při posledním soudu. My se budeme teďka všímat toho prvního stupně, to znamená denní příchod Kristův v každém milujícím srdci. Jestliže mně není jedno, jaká je hříšnost ostatních lidí a jaká je jejich duševní vědomost, tak to je první známka toho, že člověk začíná ztrácet pocit oddělenosti. Aniž se to jeví tak, že bych vůbec ho necítil, že bych necítil pocit oddělenosti, to ne. Ale je tady spojující láska. A to už je známkou, že se ztrácí pocit oddělenosti. Opravdu, když mám s někým soucit, tak je to vůbec zbuzování soucitu, tak je to známka, že odstupuje pocit oddělenosti. Ten denní příchod Kristův, já to opakuju ještě jednou, promiňte mě, má svůj důvod v božském milosrdenství a v naší bídě. Potřebnosti, tam říká Medjurstich Kajt. V boží štědrosti a v naší milostné touze. Unisbrek ilustruje tento příchod obrazem hlubokého údolí, do kterého padá slunce z nadhlavníku a jeho paprsek proniká až do největší hlubiny a otepluje ji. Do života tím, že žijeme. A on, aniž to víme, tím průběhem našeho života až sobě zve. Je tam utrpení, tak je to známka blíží se milosti. Utrpení je překonáno, je to známka potřebnosti klidu, neboť duše lidská si musí vždycky odpočinout po takovým utrpení. A vlastně k zodpovědnosti v té chvíli za to, že si smí odpočívat. Ruizbrek navrhuje cnosti, které mají být založeny na lásce k bližnímu. Poslušnost, sebezápor, trpělivost, míru, milovnost, dobrota, soucit, slitovnost, střídmost, abychom se tím vůbec s tím setkali. Nijak se s tím nesetkáme. Tak říká, že ty vlastně, kterých je nejmálo, ale nejsou snadné, ty, že jsou nutné na první stupni a taky nevedou až do konce, když na tom první stupni jsou úžasně důležité, a když jako se chcete s nimi stačit na vyšším stupni, tak vidíte, že to nejde, že se zastavíte. Abychom se s ním setkali v činném životě, se můžeme setkat s tím pánem trojím způsobem, že zasmažte to, že má ve všem jenom Boha před očima. Jak jsem to přeložil? Za druhé, že o nic neusiluje více než o Boha. A to stále. A za třetí, že usiluje veškerým způsobem, aby všechno všeho stvořeného, darů božích a dokonce i cností dokázal žít s Bohem. To je tedy velice silné, už na první stupni to je to chtít. Setkává se už totiž, to se nedivím, že má takové požadavky, se na prvním stupni se setkat během činnosti setkat s Bohem, tak podívejte se, co všechno on musí splnit. On musí dát stranou všechno stvořené, boží dary, těch se musí zříct, a dokonce i cností se musí zříct. To znamená vědět, že stvořené není jeho, nýbrž boží, že dary jsou propůjčené a nejsou jeho, a že cnosti nejsou lidské, nýbrž boží. Čím on se vzdá svých cností, svých darů a svých a tak všeho svého se tady vzdává. To už na první stupni se chce vzdávat, umět se vzdávat dostatečně dobře svého. A takže můžeme říct, že tím se stává učedníkem. Či na první stupni se máme stát učedníkem. Když dovolíte, já si tady tu poznámku udělám. Tady je neúměrné v životě to, že vnitřní život není na stejné úrovni jako vnější. Když se nevzdáváme toho všeho a děláme přitom nějakou modlitbu, tak se divíme, že nám nejde. protože není to úměrné to, co zevně děláme, s tím, co vlastně se vnitřně pokoušíme. Je tam napětí, kterým se unavujeme. Takže ten člověk při každé modlitbě se unaví místo, aby pookřál náručí Boží. Já se budu ovšem, kromě toho, že přečtu obsah toho Lisbrojeka, odolávat pořád na život Kristův. Tak já bych myslel, že by bylo lepší napřed přečíst toho Lisbrojeka a potom se pustit do toho rozboru Ježova života druhého stupně. Jako ukazuje na druhém stupni. Dříve než se Lisbrojek pustí do systematického vývoje tohoto živého životního programu, věnuje několik kapitol návrhu na jakési antropologické schéma, které jmenuje třemi jednotami naší přirozenosti. A v nich může vnímat člověk příchod ženicha Krista, stupňujícím se a stále vznešenějším způsobem. Nejvyšší jednotou je jednota v Bohu. Té nejblíže je jednota ducha, to je z všech vyšších duševních schopností, rozumu, paměti a vůle. A poslední je jednota srdce, z níž pochází tělesný život. K tomu jsem napsal tuto poznámku. Ze slova jednoty ducha lze příchod ženicha snadno rozpoznat. Jak nečekaný je příchod jeho, jak nečekaně a s mocí, které nelze odporovat, neboť se kácí, co stojí v cestě jeho síle, nebo co stojí mezi námi a mezi ním a mezi lidskou duší, která ještě těsně předtím spala, a tedy už i zapomněla, že čeká na ženicha. Ten sjednotí vyšší duševní schopnosti a to je nejbezpečnější důkaz o tom, že přišel takovým nepředvídaným způsobem. Víte, nikdy jsem nepochyboval, že v těch 17 letech Bůh přišel ke mně. To byla obrovská moc. Byl jsem na ní zvyklý, ale co je to platné, když měla vydržet několik minut třeba a byla vypotřebována, tak byla úměrně menší od těch operací až po 17. rok. A teď byla tak mocná, že mě nepustila z drápu, tam mě držela, že jsem nebyl schopen se věnovat sobě. Ovšem ani jsem nebyl svůj, to je tedy... že to šlo zhora. Tak to tady on nemůže uvažovat, protože ona učí, jak zdola na to jít. A ona předtím ještě spala a tedy už i zapomněla, že čeká na ženicha a ten sjednotí vyšší duševní schopnosti a ten nejbezpečnější důkaz o tom, že přišel takovým převráceným způsobem. Předtím, než usnula, dala v jednotě srdce. Kdyby nebyla toužila setkat se s ženichem, tak tam nepřišla, co by družička. Rozněcovala se citem, aby vydržela čekat na ženicha. To je jednotě srdce, to je z citu, se naučila lidské lásce a ukázalo se, kam až ji může dovést život ve světě, že to není úroveň k zahození a nebýt toho pokroku, při kterém ještě vůbec nestála o ženicha, nebyla by se dostala ani k předsíně ženichově svatební síně. Mohlo by se ovšem zdát, že by dal tento ženich svýma očima už dříve ve své nekonečné milosrdenství, jako stalo svaté Terezii například při pohledu na obrázek u studny, aby jí dal nahlédnout už do té síně. A to by se nemuselo stát jen dítěti, nýbrž za určitých okolností i dospělému, jaký byl například svatý Pavel před Damaškem nebo svatý Ignác Loyoli po bitvě u Pamplony. Neměl bych opomenout případy, kdy události v lidském životě byly tak kruté, že člověka vzali nečekaně naději, na přežití, ale člověk je přece jen přežil, protože když je nouze největší, pomoc Boží nejbližší, ale ne v tom, že člověk nemá, že člověk musí přežít, nýbrž v tom, že uvnitř už zemře dříve než za fyzické smrti. Protože člověk se musí vypotřebovat až k smrti. Když není ochoten dobrovolně to udělat, tak není schopen o těchto věcech takhle psát. Třeba o tom může psát jako van Rysbroek, ale to není ten způsob, který si představuje pro 20. a 21. století. Tam toho musí být víc. A srozumitelně je řečeno. A všechny ty těžkosti, které on přebírá od církve, musí být odstraněny. Prosím vás, teď bych řekl, nechám přechodně toho van Rysbroeka. Já si ten kousek zase přečtu, tady to mám ještě opraveno, já už to zase, až si těmi opravami nepřečtu. A tak já si to přečtu zase přes noc a několikrát si to přečtu, abych to nekuňkal, protože vy jste nedotkliví, protože máte přece ty pásky a ty stojí peníze, to já chápu. Ale budete muset mít se o trpělivosti. Já to napřed přeříkám na Ježíši Kristu. Tak řekli jsme si, že prvnímu stupni podle Ježíše Krista rozumíme. Neříkám, že bychom ho dovedli sledovat. Takže to, v tom bude určitá újma, že to podobenství Ježíšova života nám nebude tak úplně jasný, protože ho nebudeme hodni. A budete toho mít plnou hlavu. Že teď začínají věci takové, že do hlavy se nevejdou. Začíná druhým stupněm, to znamená od Jordánu, začíná předvádět Ježíš Kristus mystickou část duchovní cesty. Když to v té první fázi do cti se dává záležet na tom, aby dal přednost normální světské spolupráci s rodinou a společností. Tak to je dobře srozumitelné. Ale teď najednou přechází skokem, on to není skok, on je mezi tím Jordán, opuštění rodiny zase, potom Jordán, potom boj se satanem, ale tak se nám to zdá celkem jako skok. Skokem přechází do výhradního spojení nebo přednostního spojení s otcem, takže už není schopen něco dělat bez něho. Kdyby ho teď volali, jako volala v 12 letech matka, tak by neodešel k ní domů. Nýbrž říkal by, kdo je má matka, kdo jsou mi bratři. To si nesmí dřív dovolit, pochopitelně, teď si to musí dovolit. Teď to musí být samozřejmé. A víte, svatá Terezie, aniž o tom věděla, taky šla zhora dolů. Sama šla zhora dolů. Takže napřed viděla to milosrdenství Boží takové, jaké je, v 6 letech, dejme tomu. To v 11 letech, když jí zemřela matka, nebo v 12, tak se spojila s Matkou Boží. To bylo zase něco, jak čemu se říká nadpřirozené. Čiže zase zhora dolů. To též obdobně se stalo s mužskou ratolestí rodiny, to je jejím otcem, když zemíral, tak zase se napojila na toho Boha. No a tak v 11 letech, a pak se zapomněla v tom rušném životě na tom dvoře. Takže ve 21 letech už měla jenom plášť Panny Marie a musela o něj žádat. Při tom vstupu se musí žádat. To je žádost o vstup do toho řádu. Že tam asi, dejme tomu, prohlašuje takový, to, co prohlašuje se vedlejší, tu formulaci já na to nedám. To může být všechno formální, že to má nařízeno, co má prohlašovat. Ale prohlašuje asi tohleto. Já, Terezie, slibuju, že obléknutím roucha Panny Marie budu jednat z Boží milosti tak, jako jednala Panna Marie. Budu ze sebe chtít zrodit Ježíše a budu chtít ho vychovat pomocí své cnosti, ale hlavně milosti Boží k tomu, aby ve mně jeho život dospěl, tam už dospěl můj život světský. To znamená, ne aby za mě pracoval, to ne, abych žila v něm a on ve mně. To, že pracoval jíma rukama, to už je následek, to není hlavní. A při tomhle tom slibu říká, jakými prostředky bude se sama snažit o to, aby se to stalo. A to je v řádu na to počítáno, takže ona slibuje prostředky modlitby a prostředky milosrdenství. Jestliže ale prostředky modlitby slibuje, tak nemůže spát jako normální člověk. Když se nezbudí sama, musí někdo zbudit a nejméně dvakrát za noc se musí modlit. Protože její život je životem modlitby a ne spánku. To je velice náročné, prosím vás, být v karmelitánském řádu. A to dělá i mužský řád tohleto, nejenom ženský. Oni v noci stávají, modlí se. A jestliže má to být tedy charisma, dar zdarma daný, tak k tomu připište, že v noci stává a modlí se. A vy byste už řekli, tak to není dar zdarma daný. Ale je. Že když vykonala ten slib bez donucení, dobrovolně se k tomu odhodlala, tak ta dobrovolnost rovná se samovolnost, rovná se od Boha pocházející. Takže jestliže opravdu měla opravdu touhu v těch 11 letech, takhle se stal tou karmelitánkou, tak jistě za ní stál Bůh a jeho vůle a on jí potom pomáhal. Takže se nestalo, já to převedu z Staré Terezie na Ježíše, nestalo se Ježíši po ty 3 roky, aby byl opuštěn. On nebyl opuštěn ani předtím, ale teď, když jako měl učitelský úřad, nebyl nikdy opuštěn a byl s ním pořád jednocen, takže může tvrdit, nebo může chtít od učedníku, abyste byli jedno s otcem, jako já s ním jedno jsem. Po celou tu dobu byl jedno s ním. Ano? Prosím. Ale já to říkám obecně takhle. Náboženský život potřebuje být pořád obnova. Jako ne, když není, tak upadne. Ano? A když ona vykonala nějaký slib, jakože ho vykonala svatý slib, tak by v něm se neudržela v jeho plnění, kdyby ten slib, to už je následný jednání podle slibu, ne před tím slibem, jo? Tak by ten slib nemohla udržet, nemohla by se po něho řídit, kdyby pořád ten slib neobnovala. A ono ho obnovuje skutkem. Skutkem, že se modlí. To je, modlitba je taky skutek. Není? Smažte to teďka, co dál bude. Takový tlustolpisy, já ještě zbudím toho Šíra Alvina Chose z hrobu. Proč mě to dál překládat, když oni tomu nerozumí? Totiž rozumět tomu znamená poetos být schopen se zařídit. Jak není člověk schopen se zařídit podle toho, co přečetl v duchovních věcech, když to uzná za správné, toto ještě neuzná za správné, protože správné mě musí nutit k tomu, abych okamžitě to následoval. Že to nenutí, tak jsem to fakticky za správné neuznal. To mohu tisíckrát prohlašovat, že jsem to uznal, jsem to neuznal a poznám to podle toho, že jsem to neuznal, za čas na to zapomenu. Jako bych to byl nečetl, jako bych to byl neměl v ruce. Vy se jednou, přátelé, budete strašně stydět, až to po pátý budete číst a ono tam všecko je. Budete říkat, jsme se nepropadli do pekla rovnou. No tak, Boží milosrdenství je větší než moje. Já bych vás tam nasoukal všechny a hlava nehlava do jednoho pytle nasoukal. No. Každý by měl zlámanou páteř minimálně napřed. To nemluvím o vás, ale o nich. Vás bych vynechal. Prosím. Proč tady někdo mi říká, dělal jsem si poznámky z toho, co jsem před 15, 18 lety přečetl z duchovních děl a zdá se mi, že jsem tehdy tomu rozuměl lépe než dneska, že? Je to tak? A je to pravda, protože jestliže z toho neuskutečnil, nebož byl si tím jenom nadšen, tak si se přinutil k lásce srdcem, k lidské lásce srdcem a lidská láska srdcem opadá, ta dlouho nevydrží, to by ten organismus se přerazil v půli, ten by se spálil. Takže, protože si na to šel srdcem a lidským srdcem, což je možné, ano, tak ten cit opadl. A nedalo se tomu zabránit. Že ty věci se opakovaly a když se opakují, tak už nejsou jako ty první. To už není ono. Takže důvod je snadno zjistitelný. Stačí? Jsem vám. My, když věci poprvně slyšíme a uznáme je za správné, tak to není rozumové uznání jenom. Nýbrž je to přilnutí lidským srdcem. Protože nelze cit oddělit od rozumu, jak bychom si třeba spřáli. Ale lidské srdce se unaví a lidský rozum zapomene. Obojí je na stejné úrovni. Ten se unaví, nezapomíná, ten se unaví. Prostě není. To není ztráta paměti. Ale rozum ztrácí paměť. A obojí má za následek, že opadne ta vlna nadšení, až to jsou po druhý, po třetí, tak říká, a to už tam bylo a tak podobně, už to nebylo tak vážně. Co s tím? Na to tady má recept, že já to nemůžu přečíst. On říká, začíná se láskou srdcem, ale čím se potom pokračuje, prosím vás, chvilinku zastavte, já se pokusím to přečíst. Výklad druhého stupně. Druhého stupně je těžší než výklad prvního stupně, protože na prvním stupni figuruje sám Ježíš, a sám jde do Jordánu, sám jde z Jordánu bojovat se satanem, ale pak přijímá ty své učedníky, těch 12, ne? A se to komplikuje s těmi 12, ale ono se nekomplikuje jenom s těmi 12. Ona nastává obdobná komplikace, víte, jak je to zřetelné, proti tomu, co píše tuhle ten člověk. Obdobná komplikace, jako když začal žít na tomto světě. Tam taky to bylo zkomplikováno zase s Herodesem, že ano? A s těmi pomocníky, jako byli svatí tří králové a pana Maria a svatý Josef. A tak tady na tom přechodu se děje něco podobného. Já myslím, že by bylo správné, kdybych pár slov věnoval napřed tomu přechodu, než se pustím do samotného výkladu, to tam potom bude daleko zřetelnější všecko. Musíte si myslet, že když přecházíme my z prvního stupně na druhý, tak přecházíme z toho vlivu, který zdálně přichází z vnějšku, rodina, společnost, která nás vychovávají, do výchovy zvnitřku. To znamená, že má se stýkat s vnitřním světem, čili život světský, nebo se světem, nebo za pomocí světa, se mění život, kde stále více převažuje pomoc Boží. Čili čím se to děje, proč se to takhle děje, že totiž nastupuje druhá stránka života a to je život duchovní nebo život vnitřní. My jsme žili životem vnějším, povrchovým a Ježíš Kristus to ukazuje, že byl podán té rodině. Když na něj naléhal ten vnitřní život, jak to bylo vidět v 12 letech, jak bylo vidět z toho příchodu těch svatých tří králů, tak on přesto žil oddán té rodině, to znamená navenek tomuto světu, této společnosti. Nějak zvrhle, nebož přirozeně. To je v pořádku, ale teď už to nestačí. Teď, jestli chce jít dál, tak musí především se zříci vnitřně své rodiny. Kde je má matka, kdo jsou mý bratři. Ty bratři, to je celá rodina, protože to je asi 250 lidí, to je už veliké množství tam za těch poměrů. Jo? V Řecku to dokonce byla 30 tisíc lidí, jedna rodina. 30 tisíc. Ty chudí, ty měli 10 tisíc. Ty bohaté rodiny 30 tisíc. Proč to bylo? Protože všichni otroci byli považováni za členy rodiny. A takže když byla chudá rodina athenská, tak měla 10 tisíc otroků. A ty nežili jenom v Athenách, ty žili v provinciích, kde mlátili obilí a žili jako zemědělci, ale věděli, že patří k té a té rodině athenské, nebo spartianské, nebo jiné. To se jim to žilo, když tolik otroků pro ně, a byla to jedna rodina. Připomínám případ Ezopa, jednoho z otroků takové jedné athenské rodiny, který byl tak významný, že ho postavili na roveň normálního člena rodiny, že ho zbavili otroctví. A tedy této společnosti se musí vnitřně umět vzdát člověk, který je na přechodu z prvního a druhého stupně. Na první stupni nezáleží tolik na tom, jestli věřím nebo nevěřím, jako záleží na tom, jestli jsem oddán té společnosti nebo nejsem. Ta oddanost té společnosti nahražuje do určité míry tu víru anebo nevíru. Protože jsem oddán nebo nejsem oddán. Ale já taky se nepotřeboval věřit, to bylo ještě pořád přirozené do těch 17 let, že jsem místo, abych věřil Pánu Bohu, tak jsem věřil nepříčetně matce, že? Nemůžu, že jsem se obešel bez té víry. Hrozně jsem jí věřil. Já jsem prostě v ní viděl vzor. A že ona dřela od rána do večera, dřila a tak dále, abychom mohli být živí. A protože jsme žili u maminky její a bratínka, oni nám taky pomáhali. No ale musím si myslet, že to nebyla bohatá rodina a že měli určité povinnosti, které stály moc námahy a hlavně zaujatosti. Já nebudu jmenovat, protože to se nás netýká. Ale věřte mi to, že neměli jenom tolik starosti, jak si když člověk mohl myslet, aby mysleli na ty čtyři syny a na tu jednu dceru, který měli. Nýbrž měli starosti ještě, které sahaly za hranice té Plzně, řeknu třeba jmenovat Klučenice, Chrást, u Orlíka a tak. Všude měli tu ty zájmy, které museli nějakým způsobem vyrovnávat ze zájmy v Plzni. Prostě byla to stará šlechtická rodina a tam něco zbylo. Postupně se toho zbavovali. Ty už ten majetek celý zničili. Měli taky majetek v Plzni, jinde mimo ten náš dům. No ale víte, s tím byly spojeny starosti. Ono se to nerentovalo, jako žádnému šlechtici se nerentovalo, že měl takový majetek. Pokud se neodhodlal k tomu být hospodářsky činný, jo, tak vo všechno přišel a byl ožebračen. Ty šlechtici třeba s francouzští dneska jsou na tom zle, když nejsou obchodníky, když nejsou podnikateli. Takže dejme tomu ty kustodí na těch zámcích, ty si na nich na láře nebyl, víc se mnou. Ty nám říkali, my jsme chudí, přidejte nám něco k tomu, co vybíráme na ty lístky, to já musíme odevzdat. On nám nic nedá téměř, on se spočítá na to, že dostaneme nějakou liškereci, ne? Všude jsem něco musel dávat na těch zámcích. Tak jsem radši z těch 45 prošel jenom třemi nebo čtyřmi, že ono to bylo jenom kopyto, ne? Ale ty nejlepší jsem viděl. Ale nebyl jsem schopen jim nevěřit, protože oni opravdu i na tom největším zámku francouzským byli takový, vypadali chudě, vypadali odstrčeně. A protože ty šlechtici, kteří jim velili, neuměli si vidět, ty si žili někde v Paříži nebo na Riviéře a pořád jenom soukali peníze. No a když jako tahle ta česká šlechta dávno už jako přišla o to hlavní, ale měla ještě všude fůru statků, ty byly zásadně nerentabilní. Ať byly v Zahořanech, já jsem jmenoval jenom některý, že ano, já jsem jich znal asi 5, všech se zbavili, protože na všechno museli doplácet, takže oni neměli chudáci vůbec nic. Byl jsem přišel, tamten, tam mě padá střecha, tamten, tam zase potřebuje něco oplotit, anebo a tak dále, tam je sípla kráva. No to bylo hrozné. Takže ten feudalismus nedožíval někdy v 16. 17. století, ten dožíval ještě ve 20. století. A bylo to hrozná, jak tomu říkají Slováci, ťarcha, hrozná tíha. No, takže chci vám říct, že neměli moc peněz. Naopak pořád museli vydávat, ten dědeček pracoval od rána do večera, aby na tyhle ty hlouposti stačil. Tak prvně prodal statek v Klučenicích, to je taky tam někde u Orlíka,